Ai, ai, ai. Endelig er vi i gang. Dette har vi ventet lenge på. Hjertelig velkommen til en mytteriepisode av Studio A. Vi har fanget Stig og Flygin og plassert de i et kott, for nå er vi leie av alt sjass og rør fra de. Nå er det på tide å snakke litt skikkelig fotball. Glem EM, glem Champions League, glem eliten. Nå er det bredden som teller. Vi skal snakke om lokalfotball. Med meg i dag har jeg Aftenbladet sin nye lokalfotballekspert, Bjarne Berntsen. Mitt navn det er Mats Haugland. Og Bjarne, du har jo levd et langt fotballliv. Du har vært med på det aller meste. Spilt og trent landslaget, cupgull, Kniksens hederspris, for å nevne noe. Men har du vunnet polturneringer før?
Nei, jeg tror aldri jeg har vært med i polturneringer. Men vi har vunnet noen små ting likevel med figgen, men ikke polturneringen.
Nei. Det er jo andre i dette studio som har det. Hvis jeg er ydmykt, kan det skyde det inn at det står en polpokal på troféhyllet hos meg. men nok om det. Vi har også med en annen rå gjest her som vi skal introdusere ganske snart. Men først, Bjarne. Fredag så ble det jo åpnet for breddefotballen. Det regner med du synes det er godt å endelig være i gang.
Ja, det er vel ingenting vi har ventet lenger på, og med mer lengsel enn å komme i gang med det. Så det var jammen sant på tide.
Ja, hva tenker du om at vi endelig er i gang?
Jeg tenker det er fantastisk, for det at nå begynner det å bli veldig lenge og veldig kritisk, og jeg kan bare foreslå meg den enorme gleden der er rundt om i alle klubbene nå, for at de endelig får lov å drive på med det de synes er aller kjekkest.
Vi vet jo at du er glad i lokalfotball. Hvorfor er lokalfotball noe som ligger hjertet ditt så nært?
For det er stort sett alle som spiller på, og på høyeste nivå i Norge, på et eller annet, en annen plass i sin karriere, så har de vært innom en lokal breddeklubb. Det er der alle kommer fra, stort sett. Så derfor så synes jeg det er så fantastisk med breddefotball.
Og i en normale sesong, hvor mye er du rundt, og hvor mye får du sitte og fulgt med på lokalfotballen?
Det er jo litt avhengig av hvilken jobbsituasjon du har, men jeg tror jeg er en av de topptrenerne de siste tre sesongene som samtidig har vært på mest breddekamper i den perioden.
Og jeg forstod også at det var grei timing at vi skulle spille inn podd i dag.
Det var veldig god timing, for da... Da slapp jeg en tur som jeg skulle ha vært med på med kona og søster henne som annen til Flørli-trappene. Med min kropp og min helse så tror jeg det passer bedre i studio her, eller opp de 4444 trappetrinne.
Vi skal over til en annen som digger lokalfotball, vår første gjest, og jeg synes jo vi legger lister skyhøyt. Vi har med oss lokalfotballguru Lars Fisketjønn, velkommen til deg.
Takk for det.
Nå jobber du jo i fotballkretsen, kan du si litt om hva rolle du har der?
Ja, jeg har en todelt rolle, den ene jobben, men det tar over litt av Svein Gunnar Hermansen sin arbeidsoppgave som går akkurat på det med seriekampoppsett for voksne. Kvinner og menn, så er jeg involvert i litt av det som går på ungdomsfotball og barnafotball sammen med Jorunn Einarsen. Og så har jeg også ansvar for sosiale medier og nettsider, men jeg må innrømme at det siste halve året nå så har vi vært mye mer opptatt av kamp og konkurranse enn av kommunikasjonen hos oss.
Ja, det har gjerne ikke vært så mye å kommunisere ut heller når det har vært så stille som det har vært.
Nei, det har vært bare trist nyheter, og det er jo ikke det vi ønsker å kommunisere ut, så det har vært, ja, det var vanskelig å ha ansvar for kommunikasjon når jobben er å kommunisere noe positivt.
Og så kom jo denne nyheten på fredag med at det åpnes for kontakttrening og kamper på samme dag. Så dere den komme?
Nei, det burde vi gjerne gjort og vært forberedt på, men det har vært så mange skuffelser at jeg tror vi hadde vært mer enn fornøyde hvis det var trening som var i gang nå. Veldig kjekt at de åpner for kamper samtidig, og veldig fornuftig, synes jeg, men jeg har ikke vært enig i en del av de avgjørelsene som har blitt tatt tidligere fra myndighetens side, så jeg så ikke den komme, det er så ærlig må jeg være.
Da var jo en del klubber som hev seg rundt når den nyheten kom på fredag. Allerede søndag så var jeg ute på Jørpeland og så Stål Sola. Jeg tror, i hvert fall så vidt meg bekjent, at det var den første treningskampen som ble spilt i lokalfotballen. Og det var jo, må jeg si, det var skikkelig snart å endelig få se litt lokalfotball igjen, og jeg tror det var nærmere 200 på tribunen der, så det er jo tydelig at folk har vært sultefora på lokalfotball. Stål vant 3-1 til slutt. Det jo to lag med store ambisjoner i tredje divisjon. Ivar Øytvind skårte to for Stål, og Even Østensen hadde ett, og Sander Østernes skåret Solas sitt mål. Etter kampen så tok jeg en prat med Ståltrener Vegard Oftedal og Sander Østernes, som var kaptein for Sola, om hva de syns om å være i gang igjen, og hvordan de siste 15 månedene har vært. Vi kan jo høre hva de hadde å si.
Først og fremst, hvordan var det å være i gang?
Det er fantastisk. Ja. Det er nydelig. Det er uvant.
Er det litt sånn kuslepp over dette her?
Ja, det var det jo. Vi ber jo egentlig kampen preget av egentlig alt i sammen. Det var bare å slippe løs med kalver, og så gikk det greit egentlig.
Ja.
Men vanvittig kjekt, altså, vi snakket om dette før kampen også. Det er jo bare stor smil på hele gjengen.
Altså, hvordan har de siste 15 månedene vært? Hva er det dere har savnet mest?
Akkurat det som har holdt på med i dag er det vi har savnet. Det å konkurrere og få spille kamper og trene frem til noe.
Mm, mm.
Så nå har vi det.
Hvordan er det å endelig være i gang med kamper?
Det er jo helt fantastisk. Ja. Det er det. Godt å vente i halvannet år, og nesten godt i ett år, og egentlig ikke forstått hva for tiltak har vært sånn som det har vært. Ut fra den forskningen vi i hvert fall sitter på og leser på, så nei, det er helt fantastisk å være i gang med, endelig.
Hva var det kjekkeste med å være i gang da?
Det er egentlig hele pakken, det er litt å ha venner og familie på sidelinje og få lov til å faktisk gjøre det du går ut og trener for hver eneste dag igjen. Det er bare, jeg klarer ikke helt å sette ord på det. Det er bare en slags rus å være i gang med.
Men de siste 15 månedene har dere ikke fått trent med kontakt og ikke fått spille. Hvordan har det vært for deg?
Nei, det var veldig tungt, faktisk mentalt. Jeg la ikke merke til hvor mye fotball betydde før jeg var gjennom denne perioden. Så det var litt, det kom litt overraskende på av hvor mye jeg samlet det. Men så var det jo en veldig spesiell situasjon også. Så nei, det har vært tungt mentalt og stedet med å holde motivasjonen i gang. Og jeg er en flinke trener, så jeg er god motivator for alle, og han har måttet tilpasset en del for enkeltspillere når de trengte det. Men fantastisk å komme til en sånn dag og få åpne igjen med mye folk på siden.
Ja, det var veldig bra med folk. Ja. For din del, du som har vært i Bryne og på en måte har kjent og smakt litt på fotballen og sånn, har du ambisjoner, eller er det mer for å holde deg i gang? Altså?
Nei, jeg er ambisjoner. Personlig så var jo tanken jeg terminerte en kontrakt i Bryne for å gå ned rett nivå når de var i andre divisjon, og få litt kamptrening og spille fast på et godt tredje divisjonslag og rekke opp igjen. Så jeg har fortsatt ambisjoner om å komme meg opp og leve av fotballen.
Hadde det på en måte vært litt sånn at den drømmen din har blitt satt litt på pause da, med tanke på at du...
Han er jo det. Ja. Det er jo halvannet år uten kamptrening nesten, og det har jo mye å si. Absolutt, så det er en del spiller i tredje divisjon show. Fortsatt et mål om å satse på fullt og leve av det, altså det er nok mange det har gått utover det også.
Ja, vi hører Østernes sier han har ambisjoner, det er litt som at drømmen hans har blitt satt på pause i 15 måneder, sier han. Vi har jo hørt at det er mange som har slitt med motivasjonen under pandemien. Har dere merket noe frafall i påmeldte lag, Lars?
Det har vært frafall i påmeldte lag, det har det absolutt, og det som jeg hører at det er veldig mange som sliter med, i hvert fall på små plasser, det er å få samlet troppene nå. Samlet kvinner og menn til trening og kamp, de vet ikke hvor mange spillere, de har lag påmeldt, men de vet ikke hvor mange spillere de klarer å stille. Så det er nok en utfordring som kommer til å henge med i liten stund. Akkurat på det som går på ren bredde, da, kan du si, så er det å få alle tilbake i en felt, og det er en jobb som vi og som klubbene har foran oss nå. Der vi må jobbe knallhardt for å få folk tilbake igjen. Jeg så Gandalf kjørte et stunt med pizza på første trening, og jeg tror gjerne at, jeg vet ikke om akkurat den trenger pizza hver gang, men altså, han må gjøre litt ekstra ut av det, vise at her er dere velkomne tilbake, vi vil ha dere med på lag igjen. Det tror jeg er vanvittig viktig. Så har du den andre delen som er de som er, sånn som Sander Ustadnes, som er en talentfull spiller, var jo i Bryne før han kom til Sola. Helt på terskelen til toppfotball, vil jeg påstå. Og så er du akkurat bikka 20 når denne koronapandemien kom, så står du plutselig uten et kamptilbud i 15 måneder. Mens de som var fylte 20 det året, de fikk i hvert fall kamptilbud gjennom U20-serie, eller hvis de var i toppfotballprotokoll i fjor. Så det er jo noen som blitt satt på siden, altså du tenker på at dette er en fremtidig arbeidsplass for dem, så de mistet et mulig inntektsgrunnlag på det.
Hvor mye tror du det påvirker, Bjørn, at en spiller mister 15 måneder med skikkelig fotball?
Det påvirker selvfølgelig. Først og fremst påvirker det, tror jeg, motivasjonen og lysten. Det fysiske og alt det går an å ta igjen. Men du må liksom, du må legge ned kolossalt mye hardt arbeid for å komme tilbake på toppnivå etter å ha vært på det rolige nivå i 15 måneder. Så det er klart at det har vært en veldig kritisk periode for alle store talenter som har banket på for å komme med på sin A-lag. Som har fått spilt, og så har de som da er unge innbyttere, ikke fått spilt fotball i det hele tatt, kamper. De har fått trent bra hvis de har vært i toppfotballmiljø, men har de vært i breddefotballen, så har de ikke fått trent skikkelig. De har fått trent uten kontakt, men fotball er jo en kontaktsport. Så jeg håper jo at de fleste synes det der er så kjekt, og er så motiverte, at det blir bare en liten pause i karrieren de 15 månedene, og at de kommer sterkt tilbake, kjenner de fleste av dem.
Ja, for det er vel sånn at hvis du liker fotball, så varer det jo ofte livet ut. Det er jo ikke på en måte bare noe som slutter. Men tror du det kan få konsekvenser for norsk fotball de 15 månedene vi har vært igjennom?
Ja, det er klart det får konsekvenser, for det er ingen tvil om at du har mistet noen på veien som ikke orker lenger, og som finner seg andre interesser, eller prioriterer utdannelsen hardere enn de ville gjort hvis de ikke hadde hatt fotballsatsinger. Så det er klart å miste noen, men forhåpentligvis så de som vil mest, forhåpentligvis så klarer de å beholde dem.
Og så må vi snakke litt om det som venter i år. Lars, kan du fortelle litt hvordan er planene, og hva tid blir det oppstart for seriespill?
Seriespill for senior begynner etter sommerferien, er planen. De har fått for så vidt noen uker også etter sommerferie er ferie, så det var litt ulike ønsker for klubben. Noen ønsket å gå i gang veldig raskt, og noen ønsket en god stund med trening før det var første kamp. Så kampene er lagt ganske sent i august da. Ganske god margin der. Så ble det spilt halv serie i de aller fleste divisjonene. I 7. divisjonen er det vel lagt opp til et dobbelt serie i utgangspunktet, for det er avdelingen med litt færre lag.
Ja. Og så er det jo også oppstart av Obos Cup egentlig så fort som mulig, så fort klubbene vil for seg, og der er jo formatet litt annerledes i år.
Ja, der har vi lagt opp til et gruppespill innledningsvis for at lag flest skal få litt kamper å spille. Vi hadde jo håpet en åpning for 3 uker siden, det må vi jo si, sånn at vi kunne kommet lenger på den Obos Cupen på denne siden av våren. Men nå datter inn i innboksen min en del mailer nå med lag som vil i gang på denne siden av sommerferien. Og det er bra hvis de vil det. Og så er det for å sikre et kamptilbud. Men så er det andre igjen som synes det blir veldig hektisk med kamper hvis de ikke får spilt i vår. Så blir det plutselig hektisk på andre siden av sommerferien. Så det er ulike ønsker i ulike klubber. Men jeg tror jo at det Obos-konseptet som vi har nå kan være ganske spennende egentlig med et innledende gruppespill. Og så at vinneren går videre til et nytt til andre runde. Da.
Og bare for å si det Obos-cup, det er jo gamle Rogalands-cupen. Og så forstod jeg også at det var første gang det er kvinneklasse der.
Stemmer det? Ja, de har forsøkt tidligere, men i år var det jo veldig mange lag som ville være med. Så det rekker nok et par som trukker seg etterkant, men det er ganske mange lag som er med. Det er 6 avdelinger, så over 20 lag er der med fremdeles. Så det er veldig, veldig spennende, og de er i gang allerede med Falke i Haugar i går. Så de har startet Obos-cupen, de obligatoriske kampene er i gang.
Og så tror jeg talte 71 herrelag. Det snakker med rekordpåmelding der, eller?
Det er jeg litt usikker på hvordan det er med rekord og hvordan det har vært tidligere år. Det har jo vært en veldig attraktiv turnering å være med i tidligere dette. Men det er i hvert fall veldig mange lag. Det er en gledelig oppgang, og det viser at det er mulig å få dratt i gang fotballen igjen. Selv om det som jeg har snakket om med de utfordringene, så er det miljøer som er klare til å spille kamper igjen.
Noe av det jeg synes er mest charmerende med Rogalandskøppen er jo det at når du møter, altså hvis det er et 3. divisjonslag møter et 4. divisjonslag, så starter jo 4. divisjonslaget med et straffe, altså denne handicappen som du får. Bjarne, du hadde jo noen gode minner fra Rogalandskøppen.
Jeg har veldig mange gode minner fra Rogalandskøppen, og det var jo også, når han startet opp, så var jo også toppklubbene med i en periode før det ble for tett program og for travel for dem. Med sine beste lag. Så det var jo selvfølgelig det som var det store med Rogalandskøppen. Det var jo når du fikk lov å møte Viking, Bryne og Haugar i kamper som teller noe, ikke minst hvis du klarte å sette straffene før kampen, så gjorde at du hadde mulighet til å tukte dem. Så masse gode minner for Rogalandskøppen, spesielt selvfølgelig i 1983 når fikk en gikk helt til topps. Etter å ha slått Viking i kvartfinalen på gamle Stavanger stadion, slått Kobbervik som var et veldig bra lag da i semifinalen, og så var det finale på Haugesund stadion mot Haugar som bare 4 år tidligere da i cupfinalen. Så det var selvfølgelig en stor opplevelse å hente trofeet hjem til Fikken, litt Fikken, da var det stor stemning på Fikken.
Og jeg forstod også at det var, altså det var skikkelig sånn folkefest på Figgen, for det var jo en sånn spesiell transport folk kjørte opp til Haugesund med.
Ja, der var hele Figgen på føden, hadde jeg bare å si, med leite en Vestamaran, bare Figgen, og fulgte den opp med lag, spillere, trenere og supportere. Så det var helt fort til Vestamaran, opp og ned til Haugesund, og alle forstår jo da at når du vant en finale, så ble det ganske god stemning på heimturen, så det var godt å ikke være for mye bølge da.
Det var lørdagskamp også, eller?
Nei, det husker jeg ikke. Det var sikkert midt i VG også. De pleide å gå midt i VG i og med at det var seriekamp om helgene.
Jeg sjekket bare litt opp i arkivet, og jeg tror dette var en stor seier for deg, for etter seieren så er du sitert på at for deg personlig, så var denne seieren i Rogalandskøppen like stor som det du opplevde i Viking med serie- og Norgesmesterskap. Det er jo ganske sykt å på en måte likestille det. Hvor gjevt var liksom Rogalandskøppen?
Nei, følelsesmessig var det helt utrolig, for når du klarer å få din egen barndomsklubb opp på den nivåen som jeg fikk, og konkurrere med de store derene, og ikke minst å vinne, så er det klart at og den stemningen der var, den stoltheten der var i klubben og blant den gjengen som vant, så er det ingen tvil om at det var følelsesmessig, var det helt fantastisk.
Er det et håp dere har, Lars, at den Rogalandskøppen både skal få den statusen han hadde for en god del år tilbake?
Det hadde vært veldig kjekt i alle fall. Jeg vet ikke om det er realistisk. Nå er det jo sånn at hvis du er med i NM, så får du i teorien ikke være med i Rogalandskøppen. Vi har gjort et unntak for det i år, da. Men så er det vanskelig å få den der voldsomme goen opp mot topplager. Topplager trakk seg, som Bjarne sier, litt ut også, for ja, jeg tror det må være en 10-15 år siden topplager sa at nå var det nok for de i Rogalandskøppen. Så det kan bli vanskelig å få den starten, men vi må i hvert fall jobbe for å skape attraktive konkurranser, og hvis vi kan få en boost av vårt Oberstcup, så kan vi gjerne bygge videre på det, og så skape en enda kjekkere turnering neste år, og så vi i hvert fall kan bygge det opp igjen til at det betyr litt for klubbene å være med, det betyr noe å vinne. Og jeg så for to år siden, 2019, så var jo finalen der Avaldsnes vant, og da var det jo tidligere toppspiller Andreas Ulland Andersen, spillende trener for Avaldsnes. Det ser ut som det betydde noe for de å vinne den turneringen på måten de utpleit etter seier. Og det er vel det som er litt av poenget med fotball, at det skal bety noe for deg å være med. Hvis vi klarer å skape konkurranser der det betyr noe å være med, det betyr noe å vinne, så er vi i hvert fall på rett vei til noe sånt.
Forrige år er det vel en del 3. divisjonslag med, er det ikke det, på herres side?
Ja, ikke en del, men det er noen, ja. Så, ja. Men jeg regner med å få en avklaring på NM ganske snart nå, så da er det ikke sikkert de er med så lenge. Men jeg tror vi skal gi alle et mulighet til å være med og ha et kamptilbud nå på denne tida, sånn som det har vært de siste månedene.
Når vi først har fått låne Studio A sin podd, så må jeg nesten benytte anledningen til å snakke litt om Aftenbladet sin nye storsatsing på lokalfotballen. Det kommer spennende nyheter i august. Planen er jo å sende en kamp i uka når serien starter opp. Og så har vi jo veldig lyst til å ha denne podcasten bare i en egen innpakning da, fra høsten av, hvor vi da inviterer en profil fra lokalfotballen som gjest, og gjerne få det til en gang i uka da. Og så kom vi også med det jeg vil kalle litt sånn revolusjonerende satsing på aldersbestemt fotball, egentlig helt ned til 12-13 års alderen. Så det er egentlig bare å fylle med utover høsten. Og Bjarne, du blir jo med som ekspert. Hva blir dine oppgaver?
Mine oppgaver blir å være ekspertkommentator på de kampene som sendes. Jeg skal gi en vurdering, en skriftlig vurdering etterpå hvorfor kampen gikk som den gikk. Og så skal jeg også sammen med de andre fra Aftenbladet som dekker kampen prøve å gi en så god børs som mulig på alle spillerne som har spilt et visst antall minutt i kampene. Så det blir et veldig flott opplegg og et veldig seriøst opplegg for de som får. Så jeg håper selvfølgelig at vi får masse gode tips inn om skikkelig gode lokaloppgjør der følelsene er i sterk sving, slik at vi får et stort engasjement rundt kampene.
Og det kan vi bare ta med en gang. Hvis det er noen som har tips, så kan dere tipse Bjarne eller meg på matshaugland@aftenbladet.no eller på Haug Hotelli på Twitter, et navn jeg har fått fortjent mye hets for, men det er jo en annen historie. Og så kan vi gå over, altså for det, i denne podcasten om lokalfotball som jeg har tenkt å starte opp, så jobber vi jo med å finne navn i disse dager, så har vi lyst med å ha en faste spalte der som heter Ukens historie. Og jeg tenkte egentlig bare å starte ballet selv der med en historie fra Sunde. Og det er jo fra en botur i 2019. Botur, det er jo et sånn system som de fleste lag har, med et botsystem hvor de på en måte har interne regler og samle penger for brudd på disse. Da. Det kan jo være alt fra å komme for sent til å fise i garderoben det. I slutten av sesongen da, så skulle vi til Rotterdam i Nederland. Jeg har jo en teori om at vi egentlig skulle til Amsterdam, og at det på en måte var botsjefene som hadde blingset litt på byen, fordi de var veldig forfjemsa når vi kom frem til flyplassen der, og fant ut at vi måtte en time med tog. Og det er fredag kveld, og det er jo ikke til å legge skjul på disse her turene, så blir det jo konsumert en del beger med flytende stemning. Det blir senere og senere på kvelden, og laget drar på nattklubb. Og det er spesielt en på laget som jeg husker, han var skikkelig bedygget, og dette er jo da selvfølgelig min romkamerat. Det siste jeg husker, det er jo at han på en måte fomler seg litt sånn ustødigt ut fra denne her nattklubben, men så tenkte jeg at den røstlige kar, det er kun 100 meter til hotellet, da, så dette går nok helt fint. Så med andre, vi fortsatte festen og kjørte på, og i neste øyeblikk så våkner jeg på dagen derpå der, og han romkameraten min er jo selvfølgelig ikke der da. Og da tenkte jeg bare, fader, jeg fikk liksom sånn elendige følelser, for det første så husker jeg jo hvor bedygget han var, og for det andre så tenkte jeg, fikk litt dårlig samvittighet, for jeg burde kanskje gjort litt mer for å ta vare på fyren. Og man klarte jo å snakke, så jeg tenkte at det var litt sånn, det var liten sjans for at han hadde dratt med seg en dame i trolltegnet også. Og det var jo ingen på laget som hadde sittet han, jeg hørte med alle andre, ingen som ante hvor han kunne være. Jeg ringte han sikkert 10-12 ganger, kom til mobilsvar hver gang. Men så var jo med andre også, var jo litt sledende dagen derpå der, så vi tenkte vi må jo få i oss noe mat, så vi gikk ut for å spise frokost da. Og diskuterte litt hva vi skulle gjøre, om vi skulle gå til politiet, og hvor lenge vi egentlig skulle vente før vi eventuelt skulle gjøre noe sånt. Og sånn i tippet klokka var rundt ett, og så ringte det jo endelig på telefonen, og da var det han, romkameraten min da. Og da begynte jeg jo nesten å grine av lettelse, og lurte på hvor i helsike er du? Han skjønte ingenting her. Han sa til meg, jeg tror jeg er i Belgia, det står Brussel på togstasjonen jeg er på. Så da hadde jo han tenkt at han skulle liksom hjem fra denne nattklubben, som da var 100 meter til hotellet, og der skulle han ta tog til. Så han hadde satt seg på toget, sovnet, våknet opp på endestasjonen på dette toget, som da var i et annet land, uten strøm på mobilen. Så da satt jo med andre oss for å for å se litt fotball på en pub, og når han kom tilbake da, så var det jo stående ovasjoner. Jeg tror det er lenge siden det har vært så høy jubel på den puben der. Bjarne eller Lars, har dere noen historier som er like ville?
Jeg har ingen ifra botura, for i min tid i lokalfotballen hjemme på Figgen så hadde vi aldri botsystem. Så det er jo ting som har kommet de siste årene. Sikkert drøppet ned fra toppfotballen ned til klubber i breddefotballen. Men ifra min tid, ifra min lange periode, så var jeg aldri nødvendig i botura. Men vi har jo selvfølgelig hatt mye annet kjekk, men jeg får prøve å komme på noen gode historier til senere podcaster. Mm.
Altså med Viking, var det tradisjoner der for botur?
Ja, da var botur i Viking. Ikke når jeg spilte selv, da hadde vi ikke botur. Da var ikke det innført systemet. Men nå i de siste årene så har det stort sett vært, men i koronatiden så har det ikke vært noe reising, og da har jo da andelen som de gjør i forboturen til de veldedige formålene heldigvis økt veldig mye, og det er jo strålende. Så i hvert fall i toppfotballen, sånn som i Viking, så går deler av botkassen til en sosial tur, og en annen stor og viktig del går til et tiltak som de mener er viktig å støtte. Og jeg vet at det har vært veldig mye fokusert, i hvert fall i Viking, på hjerteavdelingen på barneavdelingen, og barneavdelingen på sykehuset.
Når vi snakker liksom om klubber og spillere som har slitt med motivasjon og sånn, hvor viktig er det å på en måte ha sånne, trenger ikke nødvendigvis være en botur, men ha liksom sånne sosiale tiltak da, hvor du bygger litt lag?
Jeg tror at det sosiale rundt trening og kamper har vært minst like sterk savnet som selve trening og kamperne for spillerne. For mange er det jo lime. Det å treffe kompisene, og det å ha en god stemning i garderoben, det å kunne snakke litt drit om hverandre, det er utrolig viktig element av fotballen. Så tror jeg det er like sterk savnet som selve treningen. For trene kan du gjøre på egen hånd. Du kan jo trene og holde deg i god form uten at du er en del av en gruppe. Men den sterke lagfølelsen og samholdet, det tror jeg er det absolutt mest savnet.
Du da, Lars, du har jo vært i lokalfotballen lenge. Har du nok hørt lignende historier før?
Jeg har hørt lignende historier før, ja. Jeg har det, men ja, jeg synes nok at de fortjener en fest på slutten av året, fotballspillerne. Så tror jeg at det er gode, sunne verdier i alle fotballmiljøene allikevel, selv om at de tar seg en fest i feil by og feil land på slutten av sesongen, så tror jeg det. Men klart, du nevner det med sosiale, det. Jeg er ingen smittevernekspert. Jeg har lest vanvittig mye om smitte. Jeg har lest en haug med rapporter som viser at det smitter ikke via fotballbanen. Så jeg tror jo at det virker som de har glemt regjering og politikerne her lokalt når de stengte ned fotballen tidligere i år. Så virker det som de har glemt den helseeffekten som fotballen gjør. At vi er veldig opptatt av å se på korona for all del en forferdelig sykdom som fører til alvorlig sykdom og død. Men det kan også andre ting, og det er andre helserisikoer i Norge i 2021 som er miste, både psykisk og fysisk helse som er miste, men så stenger fotballen og holder de ute. Og det synes jeg er veldig skummelt, at det virker som vi ikke har sett at fotball, idrett, er løsningen på problemet vi står oppe i, ikke en del av problemet. Det synes jeg er det skummeleste med dette, at det har gått så langt før vi er i gang igjen.
Jeg har jo snakket med en del folk i lokalfotballen de siste ukene før åpning, og jeg har egentlig samme inntrykk at fotball er et anker i livet til mange. Det er liksom, det betyr mer enn folk kan se for seg. Hva tenker du om det, Bjørn? Altså, hvor viktig kan fotball være for et menneske?
Ikke bare fotball, men den idretten eller den fritidssysselsen som de velger, er ofte det som gjør at folk føler at de har et meningsfullt liv. At de har et sosialt liv, at de har et nettverk, og de har noen å gå til. Så uavhengig av om det er fotball eller andre idrett eller andre fritidssysler, så er det ekstremt viktig. Og vi vet jo at fotballen er jo den desidert største, og da er det jo, den tilknytningen til sitt lokalmiljø som kan være for mange det aller, aller viktigste sosiale aspektet de har i livet sitt.
Et spørsmål jeg kom på nå, Lars, altså du var jo på en måte mannen vi gikk til når vi lurte på noe rundt lokalfotballen før. Du hadde jo hele oversikten. Hvor mye får du fulgt med nå? Nå har du ikke vært så mye å fylle med på de siste 15 månedene, da, men normalt.
Jeg er spennende på det jeg også. Jeg har jo en travel jobb, og jeg har to unger som skal fylles opp, men det, for meg så er det, så vil alltid det å gå på fotballkamp være en prioritet. Jeg liker ikke, jeg er ikke så opptatt av film og TV, så jeg synes det er veldig mye kjekkere å gå ut og se fotball. Så det skal bli vanvittig kjekt at det er fotballkamper, og for all del, jeg er ikke den som har litt mest i denne pandemien, men jeg også har kjent på det at det har vært stopp i fotballkamp, at jeg har manglet, savnet noe som jeg liker, for det er ikke bare det å gå og se fotball, men du blir kjent med en del folk i fotball, med å sjekke folk så du går og treffer, så plutselig så ser du ikke på 15 måneder. Og oversikt har jeg overhovedet ikke lenger, nå aner jeg nesten ikke hvem som spiller hvor. Når du sa Sander Ustanes var i Sola, så var det en liten aha-opplevelse for meg, at ja, det stemmer, det er han, ja.
Men hva er det med lokalfotballen så tiltaler deg?
Nei, altså, først og fremst er jeg glad i all fotball, uansett. Men jeg har alltid vært glad i å gå på arena og se fotball. Jeg synes det er kjekkere enn å se det på TV. Når farmen spilte på bedriftslaget til Linjegod, så var jeg bitteliten og skulle være med å se alle kampene og stod i, jeg vet ikke om jeg spilte i 2x45, men i hvert fall fra start til slutt for å se den kampen. Jeg synes det var knallkjekt. Og så var det med Viking på Stavanger stadion, liksom, også. Altså, søndagen å gå på Stavanger stadion, det var det kjekt. Jeg trengte ikke mer. Jeg trengte ikke Tivoli eller, liksom, Kongeparken. Hvis jeg kunne gå på Stavanger stadion, så var det det kjekkeste. Så tror jeg det har blitt sånn at lokalfotballen er jo det mest tilgjengelige. Det er kamp, så å si, hver eneste dag. Det er alltid en kamp du kan gå og se. Det er som regel billig å gå og se på. De pengene du legger inn, de legger du inn i kiosken. Og det kan du se på magen at jeg har vært et par ganger i de kioskene. Men det er liksom så tilgjengeligt, og så er det kjekt, og så blir du kjent med folk i tillegg da.
Ja. Jeg har jo fått en del spørsmål de siste dagene, Bjarne, nå som du blir daglig leder i Bryne, men du har ambisjoner om å være med som lokalfotballekspert likevel.
Ja da, jeg var tydelig i det i samtalen med Bryne at jeg ønsket å kombinere det. Og det tror jeg skal gå greit, jeg håper i hvert fall det. De fleste lokale fotballkampene spilles på kveldstid, midt i vegene. Og det er jo da aktiviteten som dagleder i Bryne, at det går an å kombinere med det.
Det er veldig bra. Hva forventninger har vi til årets sesong? Vi kan starte med deg, Lars.
Nei, det blir en hektisk sesong med kun høst. Jeg tror det er veldig mange som er veldig glad for å være tilbake på fotballbanen. Så jeg tror vi ser enorm entusiasme. Altså at jeg tror at folk kommer til å bli dratt. Folk som ikke har vært på fotballkampen i stunden før pandemien også kommer til å komme og se på. Så jeg tror det kommer til å være en økning i tilskuertall, selv langt ned i bredden. Og jeg tror det kommer til å være veldig mye entusiasme mellom spillere og lag, mye god stemning. Jeg tror folk setter veldig pris på hobbyen sin og de som har dette som hobby.
Du da, Bjarne?
Ja, det blir strålende. Det er det. Nå tror jeg folk begynner å bli lei av å se fotball på TV uten tilskuere. Jeg bare merker selv hvor mye kjekkere det er å begynne å se kamper der det er skikkelig lyd på tribunen igjen. Og den opplevelsen du så det igjen med etter 67 000 tilskuere i Budapest når Ungarn spilte mot Frankrike, det var en helt annen opplevelse enn det du har hatt de siste 15 månedene med tomme tribuner. Så det blir strålende, og ingenting er kjekkere enn fotball live.
Men tror du, altså, vil det påvirke kvaliteten når du nå starter opp? Vil vi få se disse velkjente betongtouch og slankeballene som ingen klarer å nå?
Jeg tror ikke du vil se spillere meg som er i fysisk bedre form enn de var for 15 måneder siden. Så du vil nok se en del spillere som har en del å gå på før de er i fysisk toppform. Så, og når du ikke er i fysisk toppform, så er det ikke alltid teknikken og de små detaljene heller sitter. Så, jeg tror ikke det er kvaliteten på kampene som er mest avgjørende når de kommer tilbake. Det som er mest avgjørende, det er engasjement og den enorme gleden av å komme i gang igjen.
Jeg tror vi kan la det være siste ord. En fin avslutning, synes jeg. Vi får bare glede oss masse til det som kommer i høst. Og så må vi nesten slippe løs Stig og Flyge Norge etter hvert. Tusen takk for at du ville komme, Lars. Det har vært veldig hyggelig. Og så kom Bjarne og meg tilbake sterkt i august. Og så ønsker vi alle en riktig fin sommer så lenge.